Ladislava Heriána, který byl tak ochoten, že přijal tedy naše pozvání a bude mít zde přednášku na téma Moje představa Boha s podtitulem Podle toho, jaká je naše představa Boha, takový jsme křesťané. Takže ještě jednou vás vítám, tento klub je pořádán Církví bratrskou v Praze 1. Ještě možná vás pozvu na příští týden, kdy ve stejnou dobu zde bude diskuze mezi Tomášem Halíkem a Danem Drápalem o soužití křesťanů a muslimů v budoucí Evropě. Jenom s připomínkou, že to nebude tady v této místnosti, ale bude to v tom zadním domě ve velkém sále. Takže předávám teďka už slovo Ladislavovi Heriánovi.
Tak děkuji za přivítání. Dobrý večer, vážím toho pozvání. Nevím, jestli vás ta moje přednáška uspokojí. Tak já bych začal tím, Jan mi nabízel vodu, já jsem nechtěl vodu s tím, že jsem byl teďka v hospodě a já jsem měl zkusku s Veronikou Sedláčkovou, to je novinářka věřící, která to je z Českého rozhlasu. A ona vyprávěla o takové akci, která se bude konat. Když bude noc kostelu, tak bude po Praze jezdit tramvaj číslo 22 a v té tramvaji ona bude jako moderovat různé lidi, kteří tam s tou tramvají s ní pojedou. A jeden z těch lidí bude taky kardinál Duka a ona mi říkala, že by se ho chtěla zeptat, bude ta tramvaj tak jezdit prostě po Praze a lidi budou nastupovat, vystupovat a můžou to poslouchat. A že by se ho chtěla zeptat na to, proč chodí čím dál tím méně lidí do kostela, jak to, že vlastně to tak je, jo? A proč to naopak není opačně, no? A já si myslím, jako, že to je úplně jednoduché, podle mě, proč to tak je, jo? A to souvisí právě s tím, tady s tou mou přednáškou. Já mám takový docela, podle mě, jako jednoduchý, primitivní pohled na svět, ale to je vlastně takové jádro té přednášky, kterou bych vám chtěl tady říct. A sice, já si myslím, že otázka základní je, je Bůh anebo není. Pokud Bůh není, tak všechny ty přednášky a ty řeči a to scházení v tomto duchu tak nemají smysl. A pokud Bůh je, tak je. Já si myslím, že je. Jednak díky tomu, že nějak mám, myslím si, že s ním nějak jako žijeme, že jo? Takže že můžeme říct, asi že je. Nebo já si myslím, že je. A jednak ten svět, který je kolem nás, tak i když se v něm dějí takové věci, jaké se dějí, tak vůbec, že ten svět existuje, tak bych řekl, že to nasvědčuje tomu, že Bůh je. Já si myslím, že Bůh je. Jo? A pokud ale je, tak z toho plynou další dvě otázky, nebo další otázka, jaký je. A zase, když to tak vyhrotím do takových dvou extrémů, tak buď je Bůh láska, nebo buď je Bůh člověku přátelský, nebo buď je mu nakloněný. A když to řeknu úplně jakoby absolutně, tak buď je Bůh absolutní láska, nebo třeba milosrdenství, nebo něco takového. Prostě to, co... Dobrý večer. To, co člověka, ten, kdo člověka přijímá, a nebo je mu nepřátelský, nebo lhostejný, nebo netečný, ale pokud by takový Bůh byl, tak to podle mě popírá zase znovu existenci toho světa, protože já si myslím, že jediná tvořivá síla je láska. Jo? Protože když třeba půjdu do hospody na pivo a ten hospodský, když mě uvidí, tak já na něm uvidím, že on je rád, že jsem přišel, přijde, zeptá se mě, co chci, prostě mě láskavě obslouží, bude se nám je usmívat, bude vydávat najevo, že je rád, že jsem přišel, tak já tam samozřejmě přijdu znovu, že jo, rád tam přijdu. Ale pokud on se bude tvářit, že ho tam obtěžuju, tak tam samozřejmě už příště nepřijdu. A z takového úplně jednoduchého příkladu třeba je vidět, že láska, že je vlastně jediná tvořivá síla, díky které se může něco rozvíjet. Kdyby Bůh nebyl a kdyby nebyla láska, tak podle mě tady ten svět vůbec nemůže existovat tak, jak existuje. Tak to je úplně jádro toho, co jsem vám chtěl říct. A teď to postupně rozvinu. A od toho se totiž taky odvíjí. Od té naší představy Boha se odvíjí to, jaký jsme lidé. Jo? Si myslím, jo? Nemusíte se mnou souhlasit, já jsem taky jenom člověk, prostě, ale tak vám řeknu svůj názor. Jo? Tak kdyby tady před váma seděl Aristoteles, ještě se omlouvám těm, kteří mě znají, že pořád říkám to samé dokola. Jo? Kdyby tady před vámi seděl Aristoteles, tak Aristoteles by řekl asi pravděpodobně toto, že pokud Bůh je, tak aby Bůh byl Bohem, tak musí být jenom jeden, musí být vševědoucí, musí být všemohoucí a musí být všudy přítomný. Aby prostě splňoval ty atributy, aby mohl být Bohem Bůh. Jo? Kdyby byl ještě jeden někdo takový, tak už by Bůh nemohl být prostě absolutní, takže nemohou být dva bohové a tak dále. Jo? Jenomže tady toto není Bůh, o kterém mluví Bible. I když ta filozofická konstrukce je asi správná, tak není to Bůh, o kterém mluví Bible. Takže já bych vám chtěl ukázat, jaký je Bůh, podle mě, o kterém mluví Bible. Když chcete svým dětem něco říct, tak máte na mysli jednu jedinou pravdu. Že chcete, aby ty děti, aby z nich vyrostli dobří lidé. Jo? Vlastně je takové úplně jediné hledisko, ze kterého mluvíme ke svým dětem. A to je to, že máme rádi a chceme, aby z nich byli dobří lidé. A s podobným hlediskem, prostě z takového jednoho bodu, tak podle mě musíme číst Písmo svaté. Jo? Já si opravdu myslím, že Bůh je milosrdenství, já vám to potom ukážu. Jo? Pokud budeme číst Bibli tady z tohoto úhlu pohledu, to znamená, že všechny texty, které tam jsou, tak chtějí říct jedno a totéž. Chtějí vyjádřit, že Bůh je milosrdenství. Tak potom nám Písmo bude srozumitelné. Pokud nebudeme mít tento pohled, tak se nám Písmo rozpadne do takových prostě různých textů, kterým nebudeme rozumět, některým budeme rozumět, některé texty si budou protiřečit a my budeme tak trochu v krizi, že si budeme říkat prostě, no tak jaký vlastně je ten Bůh? Ale musíme pořád mít na paměti tady toto jediné hledisko, podle mého názoru. A z toho hlediska já teďka budu to Písmo svaté číst. Jo? Vám ukážu několik pasáží. A to první pasáží, kterou začnu, tak to je 20. kapitoly knihy Exodus, kde, jak vy, kdo jste v tom vzdělání, tak víte, že to je to takzvané desatero. Jo? Kdy my křesťané, aspoň my, tady jste vlastně asi z různých církví, tak třeba my katoličtí křesťané, my jsme se od malička učili desatero božích přikázání zní. V jednoho Boha věřit ti budeš, nevezmeš jméno Boží nadarmo, pomni, abys den sváteční světil, cti otce svého i matku svou, aby dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi a tak dále. Že jsme vlastně z celé té 20. kapitoly jsme z ní udělali takových 10 jakýchsi příkazů. Těch 10 příkazů jsme to tak jako zhustili do takových 10 příkazů. Vytrhli jsme to z kontextu, ve kterém to v té knize Exodus je. A nazvali jsme to 10 přikázáními. Jo? Já bych vám chtěl ukázat, že to je sice dobře, že to desatero je, ale jakože to není celá pravda, která se tady říká. Když si vezmu tady tu knihu Exodus, já teďka budu trochu něco přečtu s dovolením hebrejsky. Jo? U toho takzvaného desatera přikázání tak je vlastně velice důležitý ten kontext, ve kterém ono zazní. A ten kontext je tento, jo. Vaidaber Elohim et kol hadvarim haele lemor. To znamená doslova, i řekl Bůh všechna tato slova říká. Tady v ekumenickém překladu Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Že nejedná se tady o nějaká přikázání. Jedná se o slova, která řekl Bůh tomu lidu. Jo? To je první věc. Druhý verš. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Tak nejdřív se ten Bůh představuje, ten, který říká tato slova. A kousek dál tam uslyšíme, že ten Bůh, Hospodin tvůj Bůh, je Bůh žárlivě milující. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Takže ta slova nám říká Hospodin náš Bůh, Bůh žárlivě milující. To znamená ten, který nás miluje jako oheň. Jako milující Bůh nám to říká. A říká nám, tato slova nám říká milující Bůh, jo? Což je trošičku jiný, něco jiného, když řeknu, Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. A teďka, co on říká v té preambuli toho exodu, říká, jak on se představuje, čím on se představuje. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. A pak to začíná to, čemu my říkáme ta přikázání, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nebudeš mít jiného Boha než žárlivě milujícího. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře, na nebi, dole, na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. To znamená, že ta slova, která nám tento milující Bůh říká, tak ta slova mají jediný cíl. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, to znamená, já ti říkám ta slova, protože chci, abys byl svobodným člověkem. Takže jsou to především slova o svobodě. A jakmile některá z těch slov nebudeš slyšet, tak znovu upadneš do otroctví, ze kterého jsem tě vyvedl. A to mi přijde hrozně důležité. Jo? My jsme z toho udělali, my katolíci, v jednoho Boha věřit ti budeš. Z toho se ale vytrácí to, já jsem ale Bůh žárlivě milující. Nevezmeš jména Božího nadarmo. Takže to vlastně zdegenerovalo do takových absurdností, jakože třeba někdo řekne, my máme tu zpověď, jo, katolíci, tak někdo třeba řekne, bral jsem jméno Boží nadarmo, řekl jsem Ježíš Maria. Tak vlastně z toho vznešeného poselství Boha žárlivě milujícího, tak se vlastně stalo přikázání, že nesmím říct Ježíš Maria, protože to už je hřích. Ale to je úplně nesmysl, to není vůbec to, oč se tady jedná. Jo? Tak oč se tady jedná? Tak to první slovo, to první teda, když bych mluvil tím jazykem komunického překladu, to první přikázání, nebudeš mít jiného Boha než lásku. Jo? A to druhé přikázání, neuděláš si žádnou modlu, nezobrazíš si s podobením Boha, s podobením ničeho, co je nahoře, na nebi, dole, na zemi, nebo ve vodách, pod zemí a tak dále. Nebudeš se ničemu takovému klanět. Židé se to ani neodvažují vyslovit. Jo? A teďka proč? Protože vy mě teďka vidíte a slyšíte, protože máte oči a uši. Jak vám můžu mluvit, protože mám hlas a můžu vás vidět, protože mám oči. Když já bych chtěl mluvit o sobě, tak já neřeknu, já, Láďa, jsem svoje tělo. Já řeknu, já mám tělo. Že vlastně, kdo je ten já, který žije v tom těle? Kdo je ten Láďa? Někdo v tom těle žije a potřebuje to tělo k tomu, aby mohl komunikovat s těmi ostatními. Jo? My, když se chceme spolu bavit, tak my jsme prostě vázáni na to, že jsme z masa a kosti, že jsme hmotní, jsme prostě vázáni na hmotu. I když si třeba chceme na někoho vzpomenout, teď když si třeba vzpomenu na svou maminku, teď na ní myslím, tak si teď vybavuju. Protože my nejsme schopni myslet abstraktně na někoho. My potřebujeme představy. Jo? My pořád pracujeme s nějakými představami, tělesnými, smyslovými, protože jsme z masa a kostí. A můžeme mluvit díky tomu, že máme to tělo. Ale jak můžeme mluvit s Bohem? A jak si můžeme představit Boha, který nemá vůbec žádné tělo? Který vůbec ani nevíme, jestli je muž nebo žena? Který nevíme vůbec, jak vypadá. Nejlepší o Bohu by bylo mlčet, jo? Ale to nemůžeme. Prostě musíme nějakým způsobem o něm mluvit. Bůh je někdo, kdo mě absolutně přesahuje. Já nemám vůbec na to buňky, prostě, abych vůbec si ho mohl nějak představit. Bůh je prostě někdo, kdo je absolutně mimo tady ten náš hmotný svět. Jo? Bůh je někdo, kdo je prostě nekonečný. Nebo kdo je absolutně přesahující veškeré moje možné představy, které jsou vždycky vázané prostě na nějaké tělo. Jo? Takže když já to mystérium, můžeme říct, že Bůh je mystérium, jo, místo lidí, Bůh je mystérium, Bůh je tajemství. Řecký slovo říká mystérium od slovesa myein, a to znamená zakryt si ústa a být tiše. To mystérium, to je tajemství, to není jako, že je to zatajené, ale že to je něco tak velké, že to je nekonečně je to tak velké, že to je nekonečně poznatelné nebo nepoznatelné. Jo? A já vlastně, když tady toto mystérium, to tajemství, a když ho oslovím, tak když to vyslovím, tak jako kdybych to popsal, a tím, že já si něco popíšu, tak co udělám, tak vlastně teďka, jako kdybych Boha postavil před sebe, hleděl mu do tváře a už věděl, kdo Bůh je. Ale to já jsem si vytvořil nějakou představu o Bohu, abych prostě mohl nějak prostě s ním vejít do nějakého kontaktu. Jo? No ale Bible říká, nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Když si Boha nějak vyrobím, když se ho nějak zobrazím, tak si udělám nějakou modlu. Třeba v knize proroka Izajáše, já teďka nevím, kde to přesně je, tam, když ten Izajáš vytýká tomu národu prostě nějaké věci z minulosti, tak on tam říká, obětovali jste svoje děti kamenným modlám. Jo? To je tak absurdní, jako když já teda nemám děti, ale umím si představit, jaká to je nádhera, když se prostě narodí někomu dítě. Jak je to zázrak? Třeba ten rabin Sachs, vrchní rabin Commonwealthu britského, říká, že ta epizoda o tom, jak Abraham měl obětovat toho svého syna Izáka, že to je tam proto, aby Židé věděli, že dítě, že to je zázrak. Jo, že proto to nechal Hospodin dojít do takového kritického bodu, kdy mu pak řekl ne, aby si Abraham uvědomil, že jeho syn je zázrak. Jo? No, tak vlastně tady tento zázrak, tak lidé obětovali nějaké kamenné modle. Jak je to absurdní, že ho to dítě vypiplám, se na něho těším, miluji ho. A teďka přijdu přes nějaký kus kamene a to dítě tomu kameni prostě zabiju. Jako kdybych, udělám takový teďka, jako kdybych prostě prohlásil, že tady tato židle, to je Bůh. A to dítě bych obětoval té židle. Je to absurdní, že jo? Ale přesně to tež dělá někdo, kdo prohlásí, že nějaký kus kamene nebo dřeva je Bůh a obětuje tomu svoje dítě. Větuje se svoje dítě nějaké modle. Jo? Jenomže my si můžeme, jelikož člověk touží potom vědět, jak ten Bůh vypadá, my si můžeme udělat nejenom modlu z kamene, ale my si můžeme udělat i modlu ze své představy nebo ze své myšlenky. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, nemusí být jenom podle mě něco fyzického, ale i něco mentálního. A když si vyrobím nějakou modlu, která není Bohem žárlivě milujícím, tak si vyrobím představu, která mě potom chodí strašit. Takovým typickým příkladem modly myšlenkové je, když řeknu, že Bůh je spravedlivý. Pokud je Bůh spravedlivý, tak z toho potom plyne otázka. Jak to, že Bůh dopustil osvětinu, když je spravedlivý? Jak to, že se rodí zmrzačené malé děti, když je spravedlivý? A neumím to vyřešit. Ten Bůh je vlastně jako mým nepřítelem, když to vlastně dopouští. Nebo vlastně někým, před kým mám respekt prostě, jo? Ale v žádném případě to není Bůh žárlivě milující. A pokud člověk vyroste s představou o tom, že Bůh je spravedlivý, tak pak, což je podle mě modla, protože když já řeknu Bůh je spravedlivý, tak vlastně promítám do toho Boha svoji představu o tom, co je to spravedlnost. Jo? Tak pokud vyrobím, pokud věřím tady v tuto představu o Bohu, že Bůh je spravedlivý, tak mu potom předhazují i svoje děti. Například jim říkám, pozor, Bůh tě potrestá. A co se stane, když prostě vyrůstáme s Bohem, který je spravedlivý? Staneme se i my spravedlivými. Budeme i my mít potřebu odsuzovat a trestat a posuzovat. Bude nás ta představa spravedlivého Boha dusit, protože nebudeme té představě moci dostat a vyrostou z nás takový jakoby pokřivení lidé. Protože nic zdravého nemůže vyrůstat ze strachu. Jo? A někdo by ale řekl, no jo, ale v Biblii se říká, že Bůh je spravedlivý přece, jo? To je pravda. V Biblii se přece říká, že Bůh trestá. To je pravda. Ale to je tehdy, pokud to, co se tam takto říká, vytrhnu z kontextu. Pokud to, co se tam takto říká, nebudu číst z toho jediného bodu, o kterém jsem řekl na začátku, jak vlastně Biblii mám číst. Jo? No a teď vám tady to, co říkám, tak vám to ukážu na nějakých textech, jo? Protože přece jenom nemůžeme žít bez nějaké představy, nemůžeme o Bohu mlčet, jo? Potřebujeme si ho nějak představit. A já si myslím, že jako jediná legitimní představa, jak si Boha můžeme představit, tak je ta, kterou on sám nám v Biblii zjevuje o sobě, jo? Protože mě utekla ta myšlenka, co jsem chtěl říct. No zkrátka, jo, už vím. Protože ten, jak jsem řekl, že Bůh je prostě ten čtvrtý rozměr, nebo někdo prostě, který nás absolutně přesahuje, tak jak může člověk s ním komunikovat? Jedině tehdy, když on sám do toho našeho světa vkročí. Tomu my říkáme zjevení, to logicky, jo? Tomu vkročení Božímu do toho našeho světa. Takže zkusme se podívat, zkusme vystopovat, co říká Bible o Bohu, ale ne vytrženo z kontextu, ale co říká Bible o Bohu jako celek. To mi přijde důležité zdůraznit Bible jako celek, co říká o Bohu. Jo? Tak samozřejmě nemůžeme tady číst celou Bibli. Já vám ukážu jenom pár textů. Možná vám taky může, bude moci připadat, jako, že ty texty nějak jako ohýbám nebo s nima manipuluju. Ale mě to tak vyhovuje. Protože, jak jsem říkal, úplně důležité je to, čím jsem tu přednášku začal. Buď je Bůh, nebo není. pokud je, tak je buď takový nebo takový. Neexistují prostě nějaké jiné možnosti, protože pokud je Bůh, tak všechno je absolutní. Jo? Tak úplně první věc, co bych vám chtěl říct, je, je to z knihy Exodus, kapitola 3, ta pasáž, když se Mojžíš jde podívat, proč ten hořící keř, proč ho neubývá. Takže Mojžíš tam dostane to obrovské poslání, vyvést ten lid z Egypta. Mně se hrozně líbí, když tady o tom mluvím, tak takový příklad. Víte, kdo to byla? Natalie Gorbaněvská. To byla, kdo to neví, tak Natalie Gorbaněvská byla mladá holka, která měla, mladá maminka, která měla dvě děti malé. A když 21. srpna napadla vojska Varšavské smlouvy Československo, tak Natalie Gorbaněvská spolu ještě se 6 dalšími mladými lidmi tak šli proti tomu demonstrovat na Rudé náměstí. A ona přitom měla ještě jedno dítě v kočárku. Jo? A šli tam s tím vědomím, že když to udělají, takže budou okamžitě zatčeni a že si prostě zničí celý život. A oni se postavili na to Rudé náměstí proti tomu kolosu Sovětského svazu a těch jeho satelitů. Že já si pamatuju, když jsem chodil do školy, Sovětský svaz měl 270 milionů obyvatel, plus prostě všechny ty země, které prostě oni ovládali, tak já nevím, kolik to bylo milionů. A mně to prostě připadá, jako když se vlastně těch 7 statečných postavilo prostě proti těm, prostě těm 100 milionům lidí. Jo. S heslem za naši i vaši svobodu, protože nesvoboda jedněch je i nesvoboda naše. Jo. Tak něco podobného je ten Mojžíš. Jo. Když Mojžíš bude vyvádět ty lidi z Egypta, tak já vám tady přečtu takový jeden prostě text. Izraelci vytáhli z Ramesisu do Sukotu kolem 600 tisíc pěších mužů, kromě dětí, či kromě těch jejich rodin. Plus vyšlo s nimi mnoho přimíšeného lidu a obrovská stáda bravů a skotu. Tak prostě pokud měl ten každý muž rodinu, tak si to můžeme vynásobit, že jo, ženu, děti, třeba krát 5 nebo kolik, jo, plus ještě další lidi, tak se dostaneme prostě na několik milionů lidí. Několik milionů lidí měl prostě Mojžíš vyvést do Egypta. Prostě to je samozřejmě taková hyperbola tady, ale jenom, abychom si představili tu velikost toho úkolu, před který je prostě ten pasáček postaven. Takže jde k tomu, že jde k tomu, keři dostane ten úkol a teď se vrátím zpátky do toho tématu, Mojžíš se ptá, hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců, až se mě zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím. Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. Ehje, ašer, ehje. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílám je k vám. Bůh dále Mojžíšovi poručil, řekni Izraelcům toto, posílám je k vám, Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakobův. To je navěky mé jméno, jim si mě budou připomínat od pokolení do pokolení. Já jsem řekl, že buď Bůh je, nebo není. A pokud je, tak je buď člověku přátelský, buď je láska, nebo není. Jo? Tady vidíme, jak jedná Bůh, který je láska. Kdyby tady byl Aristoteles, tak by řekl, že Bůh je soucno. Ale to není biblický Bůh. Biblický Bůh je ten, který je pro. Podstatou Boží je, že je pro. Jeho jméno je Bůh, který je Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Já si myslím, jako, že podstatou Boží, že je, že on je bytí pro. Že to, že Bůh je, tak díky tomu jsem i já. Že podstatou Boží je, že je Bohem pro mě. Že není Bohem jenom sám pro sebe, ale že je Bohem pro mě. Že to prostě přijde ta myšlenka úplně závratná, to, že Bůh, že Bohem pro mě, že bytím pro mě. A když budeme potom pokračovat dál v tom čtení, tak se dostaneme do, že do té knize Exodus, tak se dostaneme do té pasáže, když Mojžíš je podruhé na té hoře Sinai a poprvé se, že jo, naštval na ty lidi, jak tančí kolem zlatého telete. Ale jelikož je to tak velkorysý, úžasný člověk, tak prostě Hospodina prosí, aby to ještě s nimi zkusil jednou. A je z toho úplně vysílený. Jo? A je na té hoře Sinai podruhé a teďka říká Hospodinu, prosím tě, ukáž se mi. Já už nemůžu, já potřebuji, aby ses mi ukázal, abych věděl, že nemluvím prostě s nějakým přízrakem, nebo kdo vlastně jsi, jo. A Hospodin mu říká, jak víme, že kdybys mě viděl, tak bys to nepřežil, ale uvidíš mě zezadu. A když Hospodin kolem Mojžíše prochází, tak volá, a teď vám to přečtu hebrejsky, Vajavora Adonai al panav vajikra Adonai Adonai el rachum v nachum erekapayim v rav chesed v emet. Tady tato věta, což znamená, já vám ji přečtu, jak je přeložena v tom ekumenickém překladu, protože to jsou synonyma. Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal. Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovývavý, nejvíc milosrdný a věrný. Tady tato slova ve starém zákoně zazní celkem 10krát. Na různých místech, v žalmech, třeba prorocích. Jo? Některé to přidavné jméno tam chybí, ale je tam zase třeba trošičku jiné. Ale zazní to tam celkem 10krát. A když se zamyslíme nad těmi slovy, co ona vlastně říkají, tak jsou to vlastně synonyma. Jo? Bůh plný slítování a milostivý, zhovývavý, nejvíc milosrdný a věrný. Abychom já jsem to četl proto hebrejsky, abych vám ukázal jakoby tu barvu těch slov. Jo? Protože tady se řeklo například Adonai, Adonai, El Rachum. Rachum, tady to máme přeloženo jako plný slitování, jo? Rachum. Rachum, ten kořen Rachum, to je stejný kořen, od kterého je slovo rechem, a rechem v hebrejštině je děloha. To znamená, že ta povaha toho Božího, ještě tak bych to řekl, ta slova jsou synonyma. A když bych prostě zkusil popsat to jedním slovem, co to vlastně znamená, tak já si myslím, že Bůh je milosrdenství. Nebo ne, Bůh je velkorysost. Jo? Protože slitování, milosrdenství, to jsou všechno vlastně taková jiná slova pro velkorysost. A co je velkorysost? Velkorysost je, že já dávám a nečekám zpátky. Jiným slovem pro velkorysost třeba může být odpuštění. Odpuštění je, že investuju a nečekám zpátky. Odpuštění, to je odpustím. Odpuštění není něco za něco. Velkorysost není něco za něco. Prostě Bůh je ten, který dává. Je podstatou toho bytí, které zjevil Mojžíš. Já jsem ten, který jsem pro tebe. Tak podstatou toho já jsem, který jsem pro tebe, je, že já dávám. Já jsem ten, který dává. Ten, který se dává. Já jsem jako hrnečku vař, kterého prostě nezastavíš v tom prostě vaření té kaše. Jo? A abychom pochopili třeba, jaké podstata toho dávání, tak je tam třeba to slovo Adonai Rachum, od toho je vlastně slovo Rachamim, to je hebrejské milosrdenství. Jo? Je to se stejného kořené jako slovo Rechem, což je děloha. To znamená, moje milosrdenství no, nebo to moje dávání, nebo ta moje přízeň k tobě je jako matka, která rodí dítě a která by raději sama zemřela, než aby to dítě umřelo. Můžeme najít třeba ještě jiné synonymum pro to dávání, třeba slovo, jak řekne svatý Jan potom, že Bůh je láska. Jo? A on tam říká láska agape, protože ve hebrejštině jsou tři způsoby, jak říct slovo láska. Eros, filia, agape. Jo? Ta agape, to je láska ta, která, ta eros je sexuální láska, filia je taková ta přátelská nebo společenská láska. A agape je taková ta láska, která dělá z vůle. Já jsem ten, který chci tě milovat, jo? Nebo já bych to řekl. To je jediné vyjádření toho, že Bůh je ten, který se dává. Podstata Boží je dávání. A úplně nejkrásnějším synonymem podle mě toho je slovo život. Když řeknu, že Bůh je život. Protože co je život? Život je něco, co jsme dostali, co nám bylo dáno, a my nebudeme šťastní, pokud ten život nedáme někomu dalšímu. To je něco, co život je v podstatě něčím, co se dává. Jo? Když by nějaký člověk si řekl, že bude žít život jenom sám pro sebe, tak podle mě nebude šťastný, protože to není život. Ne. Život, který prostě se nedává, tak ten život zahnívá. Ten život smrdí prostě. Prostě život je prostě dávání. Jo? A takže Hospodin tady podle mě jako vyjevuje Mojžíšovi, že podstatou, jeho podstatou je milosrdenství, je dávání. Nebo v Novém zákoně, já si to slovo šetřím, v Novém zákoně, to bude milost. Jo? Ale to vám ještě ukážu. Teďka já vám ukážu ještě takovou scénku, která se s tím pojí, kterou rád dělám. Jo? Tady vezmu kus papíru. Nějaký skutečný kus papíru. Jo, můžu? Nehodit, že to zničím? Nějaký, co nepotřebuje. Ne, to já si tady nějaký najdu, ne? Nemusíte tam vytrhávat nic, abyste si to... Ne, já tady nějaký najdu.
Už máme.
Tak. Hebrejsky uzavřít smlouvu se řekne karat berit. Uzavřít smlouva je berit a uzavřít je karat. To je so karat. Jenomže to karat není uzavřít, ale doslova je to zlomit. Hebrejsky uzavřít smlouvu se řekne zlomit smlouvu. Proč zlomit smlouvu? Protože když nějací dva lidi chtějí uzavřít smlouvu, tak ji napíšou brýlou na hliněnou destičku. A tu hliněnou destičku potom zlomí. Jo? Tak si představte, že to je hliněná destička. Já ji teďka zlomím. Tak teď jsem uzavřel smlouvu. Řekne karaterit. Jo? A teďka jsou dva lidi. Každý má polovinu té smlouvy. A spravedlivé je to, že já dostojím té smlouvě, kterou jsem uzavřel. Třeba když uzavírá Hospodin smlouvu s Abrahamem, tak Abraham má ten sen. A v tom snu prostě přechází ta pochodeň mezi těmi dvěmi půlkami těch zvířat. Nebo třeba, když jde obětovat žid do chrámu, tak tam vezme nějaké zvíře. Kus toho zvířete je spáleno na oltáři a druhý kus ten člověk sní. Jo? Prostě vždycky je to polovina něco pro tebe, něco pro mě. Uzavřeli jsme smlouvu. Když se řekne v Novém zákoně, že Josef byl muž spravedlivý, tak to znamená, že to byl člověk, který věrně zachovával smlouvu. Tak, co se stane, když člověk uzavře s Hospodinem smlouvu a pak se na ní vykašle? Tak Hospodin je spravedlivý. Hospodin vždycky dostojí té své smlouvě. Ale to znamená, že Hospodin je milosrdný. To znamená, že spravedlnost u Hospodina je milosrdenství. Jo? Takže podle mě Bůh je dávání, velkorysost, život, nebo jak to chceme nazvat, jo? Prostě nejde to... Nebo třeba Bůh je přijetí, jo? Že znáte to, když třeba uděláte nějaký průser, teďka jdete za tím člověkem, kterému jste uškodili, a on řekne, ale to vůbec nevadí, jdeme dál. Tak vlastně toto dává člověku nový život do života. Když Ježíš říká té ženě, co chtějí kamenovat, nikdo tě neodsoudil, ani já. Začneme znovu, jo? Nic si nevyčítá prostě, protože tady to přijetí, to je to, co v člověku budí nový život. A teďka, když se podíváme na to slovo, jak jsem říkal, že Židé vůbec to Boží jméno nevyslovují, protože by vlastně jako zničili to tajemství. Když něco vyslovím, prostě oni to nevyslovují. Oni říkají místo toho Adonai, to znamená náš pán, my říkáme Hospodin, to není Boží jméno Hospodin. Hospodin je vlastně jako opis český nebo slovanský opis toho náš pán, toho Adonai. Jo? Tak to Boží jméno, tak když ho vyslovím teda to Jahve, které Židé nevyslovují, tak biblisté přemýšlejí, jaká je etymologie toho slova, vlastně, co je vlastně podstatou toho tetragramu. A nejpravděpodobněji je to právě to slovo být. Jo. Ale ten, který je pro, ne ten, který je sám o sobě, sám pro sebe. Ježíš třeba řekne v Janově evangeliu, když pšeničné zrno nezemře, tak nepřinese žádný užitek. Prostě všechno je pro. Jo? No a takže já, jak jsem říkal, prostě pro mě, já si myslím, že písmo prostě chce říct, že Bůh je milosrdenství. Já, abych byl poctivý, tak já dočtu já budu pokračovat trošku dál, tady v tom textu, který jsem na kost 34. Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. Jak se to teďka má s tím, co jsem řekl? Zaprvé se mi zdá, že v těch slovech je jakýsi rozpor. Odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu. Dobře, tak odpouští vinu, ale toho viníka potrestá. A to tak, že ho potrestá až na jeho prostě dětech do čtvrtého pokolení. Jo? Zaprvé, jak jsem řekl, že ta slova zazní ve Starém zákoně celkem 10krát, tak tam už nikdy nezazní tady s tím přídomkem o těch trestech. Jo? A za druhé, v Janově evangeliu, 9. kapitole, Ježíš popírá to, že by děti trpěly za hříchy svých rodičů. A přesto děti za hříchy svých rodičů trpí. Že jo? Například, když se rodiče rozvedou, tak třeba děti tím trpí, tak potom se třeba taky rozvedou a pak možná se jejich děti taky rozvedou. Já jsem z nevěřící rodiny, v naší rodině jsou všichni rozvedení. Prostě, jo. Úplně od mamčiny strany jsou všichni úplně rozvedení a taťka si vzala, můj taťka byl taky rozvedený. Jo. Kdyby já byl ženatý, tak nevím, jestli bych taky nebyl rozveden. No, já jsem jenom chtěl říct, že možná, jako v Biblii je taky, musíme číst písmo taky prostě s tím, že to je kniha, která je prostě stará, která vznikla v nějaké kultuře. A že třeba ti lidé tehdy neměli třeba určité poznání, jako my třeba, když se někomu narodí dítě, které má nějaké postižení, nějakou genetickou vadu, že jo. Tak jak oni si mohli vysvětlit něco takového jinak, než že Bůh je potrestal? Já tomu rozumím, že jo. Třeba podle mého názoru celá taková ta jakoby to, takové to tradiční pojetí křesťanské o homosexualitě, tak vychází taky prostě